Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimizda josuslikda ayblangan sobiq o'zbek zobiti qamoqdan ozod etildi. Buxoroda o'qituvchilardan paxta terimida qatnashish uchun kafolat xati olinyapti.
Mana prezidentimizdan oxirgi selektorga aytdilar, bironta o'qituvchi paxtaga jalb qilmaydi.
Dollar tushdi, go'sht qimmatladi, benzin yo'qoldi. O'zbekiston bozorlarida nima gap? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda josuslikda ayblanib qamalgan O'zbekiston mudofaa vazirligi sobiq xodimi Erkin Musayev 11 avgust kuni ozod etilgan. Bu haqda Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Tayeva ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006-yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgan edi. Uning qarindoshlari Musayev iqrornomaga oilasini tinch qo'yish sharti bilan imzo chekishdan oldin u 1 oy davomida kundalik kaltaklangan, qiynoqqa solingan, tungi so'roqlar va oilasiga bo'lgan tahdidlardan aziyat ko'rgan haqida gapirib bergandi. O'zbekiston harbiy mahkamasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda o'shanda janob Musayev moddiy mukofotlanish evaziga xorijiy davlatlarning maxsus xizmatlariga maxfiy materiallarni yetkazib turganligi aytilgandi. 2006-yil O'zbekiston harbiy mahkamasi uni davlat sirlarini oshkor qilish va o'z mansabiga sovuqqonlik bilan yondoshishda ham ayblagandi. Tafsilotlar dastur davomida. Namangan viloyati hokimi o'qituvchi va shifokorlar endi qishloq xo'jalik ishlariga jalb etilmasligini va'da qildi. Hokim Xayrullo Bozorov xalqaro press-klubda o'qituvchilarning obodonlashtirish ishlariga jalb etilayotgani haqidagi savolga javob bera turib bu haqda aytgan. Bu bor haqiqat. Buni yashirib bo'lmaydi. Ularni nafaqat obodonlashtirish ishlarida, hatto qishloq xo'jaligi ishlarida ham ishlatib keldik. O'qituvchining o'zini ishini qildirmadik, fermerga bog'ladik. Vrachlarimizga o'z ishini qildirmadik. Natijada nima bo'ldi? Natijada bugun onalar o'limi oshdi, go'daklar o'limi oshdi deb ta'kidladi hokim. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari xodimlarining qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etilishi yillardan beri xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilib kelinadi. Human Rights Watch tashkiloti hisobotida qayd etilishicha, har yili 1 milliondan ortiq ishchi O'zbekistonda majburiy mehnatga, jumladan paxta terish va g'o'za chopig'iga jalb etiladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiyadan 755 nafar AQSh diplomatini chiqargani uchun Rossiya prezidentiga tashakkuri hazil bo'lganini aytdi. Janob Tramp Qo'shma Shtatlar byudjeti chiqimlarini kamaytirishga yordam bergani uchun Putinga minnatdorchilik bildirgan edi. 10 avgust kuni jurnalistlar bilan uchrashgan Tramp ularni savollarga javob berar ekan,
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll and as far as I'm concerned I'm very thankful that he let go of
Men unga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki biz oyliklarni to'lashga ketadigan xarajatlarni kamaytirishga harakat qilyapmiz. Endi oylik xarajatlari ham qisqaradi. Biz katta miqdordagi mablag'larni chejab qolamiz, degan edi Tramp. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders o'shanda Trampning bu bayonoti kinoya tarzda aytilganini bildirgandi. O'tgan oyda AQShda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga javoban prezident Putin Moskvadagi mingdan ortiq amerikalik diplomatlar sonini 755 nafarga qisqartirish to'g'risida bayonot bergan edi. Qirg'iziston sudi hakami pora olganlikda ayblanayotgan qirg'iz muxolifati yetakchisi Umurbek Tekeboyev ustidan hukm kelasi haftada o'qilishini bildirdi. Qirg'iziston parlamentidagi Otamakon fraksiyasi lideri Tekeboyev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bir necha oydan buyon davom etmoqda. Sudlanuvchi hozirda qamoqda saqlanmoqda. Rossiyalik tadbirkorlar Aleksey Modin va Leonid Mayerskiylarning ko'rsatmalari asosida ochilgan jinoyat ishi bo'yicha Tekeboyev 1 million dollar pora olganlikda ayblanib sud qilinmoqda. Tekeboyev o'zi ustidan jinoyat ishi ortida siyosiy motivlar turganini aytib keladi. Jinoyat ishini ochgan Bosh prokuratura bu ishda siyosiy motivlar yo'qligini bildirgan. Qirg'iziston prezidenti saylovi 15 oktyabrda bo'lib o'tadi. Prezidentlikka 50 nafar atrofida talabgor nomzodi ko'rsatilgan. Joriy yilda Ispaniyaga o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 3 baravar ko'p qochqin kelgan. Bu haqda Xalqaro qochqinlar tashkiloti kecha e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Tashkilotga ko'ra, shu yilning o'zida Ispaniya tuprog'iga oyoq bosgan 11849 qochqindan 803085 nafari dengiz orqali kelgan. Qochqinlarning aksari Senegal, Gambiya, Gvineya va Fil suyagi qirg'og'i respublikasidandir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda josuslikda ayblanib qamalgan O'zbekiston mudofaa vazirligi sobiq xodimi Erkin Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Bu haqda Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ottayeva ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006-yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Hozirgina Musayevning yaqinlaridan uning ozod etilgani haqida xabar topdik. Muntazam qiynoqlarni boshdan kechirgan Musayev nihoyat Bekoboddagi qamoqdan kecha ozod bo'ldi, dedi Nadejda Otayeva. Musayev BMT agentligida ishlayotgan paytda josuslik va BMT mablag'ini suiiste'mol qilishda ayblanib qo'lga olingan, uning o'zi esa bu ayblovlarni to'la rad etgan. Uning qarindoshlari Musayev iqrornomaga oilasini tinch qo'yish sharti bilan imzo chekishdan oldin u bir oy davomida kundalik kaltaklangani, tungi so'roqlar va oilasiga bo'lgan tahdidlardan aziyat ko'rganini so'zlab berishgan. O'zbekiston mudofaa vazirligiga fizik olim Qodir G'ulomov rahbarlik qilgan paytda Musayev vazirlikning tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining boshlig'i lavozimida ishlagan. U 2006-yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib mahkamaga tortilgan va 15 yilga qamalgandi. Internetda chiqqan xabarlarda podpolkovnik Erkin Musayevning Amerika mudofaa vazirligi Pentagonga O'zbekiston va Rossiyaning harbiy sirlarini sotganlikda ayblangani haqida yozilgandi. O'zbekiston harbiy mahkamasi matbuot xizmati tarqatgan o'sha xabarlarda esa janob Musayev moddiy mukofotlanish evaziga xorijiy davlatlarning maxsus xizmatlariga maxfiy materiallarni yetkazib turgani aytilgandi. 2006-yil O'zbekiston harbiy mahkamasi uni davlat sirlarini oshkor qilish va o'z mansabiga sovuqqonlik bilan yondoshda ham ayblagan va 15 yilga uni qamagandi. Birlashgan Millatlar tashkiloti esa Erkin Musayevning ustidan mahkama adolatsiz bo'lgani haqida bayonot bergandi. 2005-2010-yillarda O'zbekiston mudofaa vazirligining bir necha yuqori martabali mulozimlari, ular orasida generallar ham bor, AQSh foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib mahkamaga tortilgani ma'lum. O'zbekistonning sobiq mudofaa vaziri Qodir G'ulomov ustidan ham o'shanda yopiq mahkama jarayoni boshlangani haqida xabar qilingan, ammo rasmiylar G'ulomov ustidan ham mahkama jarayoni bo'lganini tasdiqlamagan, rad ham etmaganlar.
O'zbekiston umumiy ta'lim